If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true lover man.
Beti da placer ikaragarria Bob Dylanen musika entzutea. Eta berela azalduko dizugu zergatik aukeratu dugun gaur hain justu Bob Dylanen abesti hau, Girl from the North Country izenekoa.
Please see if her hair hangs long. It rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long. For that's the way I remember her best.
Azkue fundazioak antolatuta blogetan euskal blogarien lehiaketaren bigarren edizioko irabazleak ezagutu genituen pasaden martxoan. Kultura kategorian Castillo Suarez idazlearen Iparraldeko neska izeneko bloga jaso du saria. Euskal filologoa ikasketaz, euskara teknikari lanbidez eta idazle afizioz. Suarezek 1989 urtean argitaratu zituen lehendabiziko poemak eta Bide joria eta txalotua egin du ordutik. Besteak beste, Mugarri estaliak, Espan poemak, Bala hutsak, Souvenir eta urtebetetze festa kaleratu ditu. Poesiarekin batera aur literaturan ere badabil, 2010 urtetik. Eta 2015 urtean estreinatu zuen Iparraldeko neska izeneko eguneroko bizimodu ero honetan poesia dosia behar izaten dutenentzat ezinbesteko bloga. Castillo Suarez, ongi etorri Euskadi Irratira. Castillo, zer moduz zaude?
Ongi, zuek ere bai.
Bai, ongi, eta hobeto egoteko egunero beharko genuke poesia dosi bat, ez dakit, ba, egunero lo egiten dugun bezala, edo dietistek esaten duten bezala, barazketa fruta jaten ditugun bezala, edo jan beharko genituzken bezala, egunero ondotorriko litzateke poesia dosi bat?
Hombre, esango nuke egunero sobera izanen dela, eh? Bai, nik astean behin edo gomendatzen dute edo bi astetik behin, baina egunero sobera izan daiteke. Poesiak zer pensatua ematen duelako eta gezurra badirudi ere, ba, pensatzeko balio duelako.
Ba, esan dugun bezala, Azkue Fundazioak antolatuta, blogetan, Euskal Blogarien lehiaketaren bigarren edizioko irabazleak ezagutu ditugu, eta kultura kategorian, ba, zuk irabazi duzu, Iparraldeko neska izeneko blogagatik. Zorionak, eh, Castillo?
Eskerrik asko, bai. Kontentu nago, bai.
Bai, poesia dosia eskintzen diguzu, normalean beste autoren hitzak ekartzen dituzu, ezta?
Bai, nireak ere bai, baino gehienetan beste batzuenak hartzen ditut. Bai, euskaraz daudenak edo euskarara ekartzen ditudanak. Bai, nik edo bestela enkargua egiten dut eta itzulpena enkargatzen dut.
Bai, poema asko eta asko emakumeak idatziak, ezta?
Bai, gehientsunak bai. Niri batiz bat emakumen poema gustatzen zaizkidalako.
Eta blogaren izena anarik itzulitako, tentzun dugun, Bob Dylanen Girl from the North Country kantatik dator, ezta?
Hori da, Iparraldeko neska. Uste dut ez duela anarik kanta hori grabatu, eta beti gustatu izan zait, eta izen egokia iruditu zitzaidan blogonetarako.
Nabarituzu saria jaso duzunetik jende gehiagoren gana iritsi zarela edo irakurle gehiago dituzula?
Bai, nabaritzen da hori batez ere sare sozialetan. Ze blogean jartzen dudan hori, gero sare sozialen bidez zabaltzen dut.
Guk gaur entzulei, gonbitea luzatu nahi diegu, ba, entrevista bukatu bezen pronto, bueno, edo aldutenean sartu daitezen Iparraldeko neska blogean. Hor, gauza asko deskurrituko dituztelako, poesia asko, ezta?
Bai, momentuz, 80 poema daude, bai.
Ze asmorekin hasi zenuen bloga, Castillo?
Bueno, nik beti izan dut testuen bilduma eta gainera beti izan dut poemen oso beti lotu ditut poemak irudiekin. Netzat literatura oso bisuala da. Orduan aspaldi daukat bilduma hori, ba neukan ordenagailuan. Baino duela bi urte hitzaldi bat eman behar izan nuen ere poetikari buruz. Ta azkenean zeure buruari buruz hitz egitea da beste batzuei buruz hitz egitea ere bai. Irakurtzen duzuna delakoin batean idazten duzuna. Orduan ikusita ikasle jendea gaztea izan entzela, ba sortu nuen euskarri hori blog formatoa iruditzen oso egokia, ba irudiekin lotzen dituelako testuak. Eta gero aspaldi neukan eskaintza berria da taldetik blog bat iteko, ez literatur blog bat, bereik nahi zuten iritzi emale blog bat, baino bueno, negoziatu genuen eta azkenean berriako plataforman jarri genuen hori.
Hori da, berriaren ataritik sartzen gara egunero Castillo Suárezen Iparaldeko neska blogera, ezta?
Bai, hori da.
Bai. Zer gerakartzen zaitu aukeratzen dituzun poemetatik, Castillo?
Barrenera iristen diren testuak direla. Ni maiz egoten naiz kotxean, ara ta ona ibiltzen naiz eta beti ibiltzen naiz esaldi baldi bueltaka edo ta gizartakoak ditut burutan. Hola, hiltzatuak gelditzen diren hoiek eta gainera interneten jartzeko sobera luzeak ezin dira izan. Ez da, internet ez da euskarri bat testu luzeak jartzeko. Eta poemak hortako oso gokiak dira. Askotan poema zatiak sartzen ditut, ez poema osoak.
Bai. Iruzkinak ere jendeak ustan dizkizu, ez da?
Bai, batzuk bitxiena da, batzuk egiten dituztela poema berriak, hoietan oinarrituta.
Jaso duzun iruzkinik gogoan garriena?
Iruzkina baino...
Poema berriak esan duzu baita ere, ez?
Bai, jendeak iten ditu, ba, hitz bat gertatzen dena da, bai. Ez ditu dala publikatzen. Hau da, iruzkin horiek jasotzen ditut nik, eta gero, jo, iruditzen zaizkitain personalak eta hain, eta hain nahi zauzartzen, neonek irakurtzen ditut, erantzuten diot persona horri, baino ez ditut publikatzen oharrak. Ez dakit ongi egiten dudan, baino... Hori baino, joan itzen memoria historikoari buruzko ekitaldi batera, eta ara non, 30 urte pasa kanpoan egon den persona batek, buruz ikasia zeukan memoriari buruzko nire poema bat, blogean agertzen dena, eta buruz rezitatu zuen.
Ez esan.
Izugarri iruditu zitzaidan.
Zure blogean irakurri zuen poema bat, buruz ikasita zeukan.
Bai, eta gainera, beretzat oso importantea zen testu hori, ze esate izuan bezala, pasatu ditu, pasatu bizitza erdia kanpoan.
Haze emozioa zuretzat,
ez da? Bai, ez duen espero.
Bai.
Ez duen espero.
Bai, momentu polita. Bueno, saretan badakizu, sarean zerbait irakurtzen dugunean, arekin bat egin dezakegu, gustoko gertatuko zaigu askotan, baina kontrako iritziak ere sortzen dira, haterrak ere badaude. Ez dakit noizpain norbait agertu zaizun, kritiko, edo kontra egin dizuna, edo esan duena, begira, ez zaigu gustatzen, edo...
Keba, ez haterrik ez daukat. Esan dut, edo maite zaituzte edo zaituzte maite. Esan dut, gorrotaturez. Nik uste poesiak ez dula sortzen olako zerarik.
Kontrakarik ez du sortzen.
Ez, sumatzen dut, testu batzuk gehiago gustatzen zaizkiola jendeari, testuak edo irudiak ere, bai, ze, klaro, azkenean, testura sartzeko irudia ikusi behar duzu lehen da bizi. Irudia eta izenburua. Orduan, oso importantea da hautatzen den irudia, eta batzutan sumatu dut, hori, gehiago gustatzen zaiola jendeari irudi bat edo testu bat beste bat baino.
Bai, zeintzu dira, zakit, interesa hondina pizten dutenak?
Jo, bida, espero ez nuen zerbait, eta trinkoenak direnak. Azken aldian, enkarguz eta egin izan ditut memoria historikoari buruzkoen bat testu, eta horiek dira, gehien gustatzen zaizkiona jendeari, bai. Ze gauza.
Eta beste persona horrek errezitatu zizuna ere memoria historikoa zen, ezta?
Bai, hori da, hori da.
Bai. Bueno, Castillo Suárezekin ari gara, bere blogak saria jaso duelako, eta esan digu, pixka bate, bueno, poesiarako zaletasun hori, ez dakit, piztu nahiko duzu baitere, ezta? Blog honekin, ezta?
Bai, ze normalean poesia, gainera, gertatzen dena da, liburu dendatan, poesia liburuak aurkitzea oso zaila izaten dela, batzutan, badago poesia gehien saltzen den liburu dendan Iruñan makurtuin bar duzu
aurkitzen asko zere denen begi biztan egoten dira novelak jakina entseguak ere bai tarteka novelak batez ere ta poesia liburuak aurkitzeko horrez azpiko zokoetan eta begiratu behar da
hori da ta niri gustatzen zaizki gainera liburu batzuk argitaletxea da La Bella Varsovia ta finfinak dira ez dira liburuak ere plaketak dira eta ba bueno errazago da online irakurtzea bueno nere autua da beti esaten dut azkena nere kanona hartzen dudala blogoten bitartez nik aukeratzen ditut nere gustokoak. Orduan bueno, galbae moduko bat badago.
Bai. Hau zer da afizio hutsa ze mendik ez dago lanbide ateratzerik, ez da Castillo.
Ba. Denbora dexente hartzen dit gainera, ez? Zailena da lotzea, nik baitut testu dexente hautatuak, irudiak ere bai, baina lotzea hori da zailena. Bai.
Bai. Ze bestela, ikusi dugu, bueno, idatzizkoan jakina, haure, zera blogetakoa idatzizkoa da, baina paperezkoan, ikusi dugu, apriaren 28an, Maina Mikirri liburu aurkeztu zenuela, ez da?
Bai.
Altsasuko ipuin tradizional baten edizio berritua da, ez da?
Bai. Ahozko literatura kaltzen ari den gauza bada, eta beti gustatu zaite ipuin hori, Maina Mikirri delako sorginka beti iristen dena berandu. Gure herrian Maina Mikirria da beti azkena iristen dena, ez? Eta, bueno, ba, hiru lagun elkartu gara, eta eta usartu gara edizio berri bat egitera.
Bai. Ez, aintzen konparaketa egiten, ba hori ez, digitalak eta papera bazterk ematen duen dirua, baina Euskal Herrian te euskeraz paperezkoak ere, diru gutxi ez?
Ez. Inprimategi gastuak ordaintzeko lain ateratzen baldin badugu, kontentu.
Esan dugu, azkenik urteetan aurrentzako literaturako hainbat liburu kaleratu dituzula, Paskalin, Agurragur, Amalia eta Amelia, Erikaren Txilika, eta Maina Mikirri, ez da? Eta, bueno, azkeneko poesia liburua berriz, urtebetetze festa, 2012, ez da?
Bai, ondotik egin nuen album, helduendako album bat, poema luze batekin, zerua berun, baina nik uste tokatzen dela beste poesia liburu bat. Nik uste udauntan, bai, inbarko dudala. Bai,
ja,
bai,
paperezko liburu bat, ez da?
Bai, ze baditutia burutan gauza dexente eta denboratu hartu beharko dute papereran amateko.
Mm-hmm. Bueno, eta papera iristen zaigun bitartean, ba, esan bezala, zure orain arteko liburak hortxe daude, eta bestela, ba, zure bloga, Iparraldeko Neska, izenekoa, eta bueno, hor, denetarik aurkituko dugu, adibidez, ba, esan duzu ez, jende askok lehendabizi irudia ikusten duela, edo bintzate irudia garantzia handia daukala, eta hemen, niri atentzio eman dit, nola badagoen argazki bat, ikurriña bat, zintzilikatuta, leio batean, ez da?
Baina, ez dakizu hori, aberri egunean,
bai?
Aritu nitzaion jendeari esaten, Gernikan zegoen jendeari mesedez ateratzeko ikurriña baten argazkia.
Argazkia, bai.
Eta, hori ez zegoen Gernikan atera, lehenago atera zuen Carmelo Landak bere herrian ean, eta berak bidali zidan, eta ura erabili nuen, eta gero Unai Maleskiren testu bat.
Hori izan behar nizun, argazkia Carmelo Landarena da, eta testua Unai Maleskiren, eta oso polita da, oso barregarria, batez ere bukaera, hemen ez du irakurriko, baina jendeari gonbite egingo diogu sardadin zure blogean, ez da? Abertzaletasunaren abantailak bilatu dezala, poesi irakurri dezala, ez da oso luzea ere, ez da, Castillo?
Ez, hori da. Abertzaletasunaren abantailak. Baldin baditu, ba, hor daude.
Ba, baina hori bezala beste mila poema aurkituko ditu, era guztietakoak, eh? Maitasunari buruzkoak, memoria historikoaz, denetarik. Eta, lehen esan duguna, jarri ezaiogun gure bizitzari poesia pitxin bat, ez da? Noizik eta ben, ez da hogaizki poema bat irakurtzea.
Hori da.
Zergatik duen besteko arrakasta novelak eta ezain beste poesiak, Castillo, zergatik ote da?
Bueno, nik uste genero oso desordenatua delako, eta badugula ohitura dena kajoitan sartzeko, eta azkenean erosoagoa da novela bat irakurtzea. Nik uste poesia oso genero desordenatua del. Eta gainera, jendeak poesia ulertu nahi du. Hau da, novela baten gizara irakurri nahi du. Beraz, frakasoa hasieratik.
Ez dago zertan ulerturik?
Ez. Nik poesia liburu asko ez ditut ulertzen.
Vale.
Poesia liburu asko ez ezki gustatzen. Baino hortik ateratzen baldin badut flash bat, esaldi bat, hitz bat, egoera bat, horrekin konforme. Eta hori da egiten dudana blogean, Liburu batetik hartu, ba, niretzat deigarria dena. Eta askotan ez da poema oso bat,
Bai. Ba, Castillo Suárez horrekin geratuko gara, que gal dieza jogon beldurra poesiari, eta ez egun pentsatu beti ulertu behar dugunik dena, ba, irakurri ezagun, eta bueno, ikusiko dugu, zer sentitzen dugun momentu horretan.
Hori da.
Castillo Suárez idazlea eta Iparraldeko neska blogaren sortzailea, eta urtengo blogetan, Euskal Blogarien lehiaketako sariduna, kultura kategorian, eskarek asko, eta nahi duzunen arte.
Mila eskerzuei.